Flugten og andre erindringer. Skrevet af Herbert Neinemas og udgivet på forlaget Agape. Del 7. I Sønder Omme-lejren boede der også mange tyske flygtninge. De danske myndigheder besluttede, at alle ikke-tyske flygtninge skulle sorteres fra og overføres til en lejr i Aalborg. Og på en varm og solrig julidag blev vi i åbne lastbiler kørt til Aalborg. Det var som at være på udflugt. Vi nød den smukke natur, og gennem op gennem Jylland og konstaterede, at der ikke var stor forskel på naturen i Danmark og i Litauen. Landskaberne lignede hinanden. Bygningerne i Danmark var derimod af en bedre kvalitet end i Litauen. Forskellen kunne ses ude på landet. Alle vegne så vi smukke murstensbygninger eller hvide, nykalkede gårde med røde tage. Vi var også imponeret af de fine asfaltveje. Hjemmefra havde vi kun kendt til grusveje. I Aalborg blev vi indkvarteret i en lejr i Jyllandsgade. Her var der flygtninge fra Estland, Letland og Litauen, Rusland, Polen, ja endnu en fra Italien. Vi havde det godt med hinanden, var som en stor familie. Røde Kors gjorde alt for at hjælpe os, så vi kunne trives og falde til i vores nye omgivelser. At bo i en dansk storby var en helt ny erfaring for os. Vi gik mange ture i Aalborgs gader, så på forretninger, studerede folks udseende og påklædning og deres reaktion, når de lagde mærke til, at vi var udlændinge. I lejren begyndte der at komme besøgende, og det gjorde godt at mærke, at nogen interesserede sig for os. En dag snakkede en mand til os over hegnet til lejren. Svend Madsen hed han, og han boede i nærheden af lejren. Vi blev inviteret til at besøge ham og hans kone i deres hjem. Det var en stor oplevelse for os at blive budt velkommen i et dansk hjem, trakteret med kaffe og kager, og se, hvordan en familie i Danmark levede og havde indrettet sig. Venskabet med Svend og hans kone blev udbygget i den efterfølgende tid. Vi fik udbetalt lidt lommepenge af lejrledelsen. At få et arbejde var ikke muligt på det tidspunkt. Vi kunne jo heller ikke tale sproget, så vi var glade for lommepengene. En dag havde jeg en negativ oplevelse. I nærheden af lejren var der en bagerbutik. Mange gange havde jeg stået ved bagerbutiksvinduet og betragtet de fine kager. Nu stod jeg der igen. Mit blik fæstnedes på en stor, flot flødeskumslagkage. En efter en gik folk ind i butikken og købte nogle stykker af lagkagen. Jeg havde sparet lidt penge sammen, og nu havde jeg lyst til at købe noget af lagkagen. Det skulle være en overraskelse til mor og far. Jeg gik ind i butikken, pegede på lagkagen og viste med tegnsprog, at jeg gerne ville købe 3 stykker. I hånden havde jeg penge parat til at betale med, og jeg viste pengene til ekspedienten. Men til min store forbavselse blev jeg afvist. Ekspedienten forsøgte at forklare, at hun kun måtte sælge til danske kunder. Jeg rakte pengene frem, som naturligvis var danske kroner, og jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke, ligesom andre i butikken, kunne købe nogle stykker af den fine lagkage. Men det kunne jeg altså ikke. Skuffet og mismodigt forlod jeg bagerbutikken. Senere tænkte jeg over episoden og forsøgte at forstå den. En flødeskumslagkage var ikke noget almindeligt syn i månederne efter besættelsesårene. Det var noget særligt. Og der er ikke noget at sige til, at bageren først og fremmest ville sælge til sine faste kunder. Dem skulle han jo leve af, også når flygtningene var rejst. Vi tilbragte kun nogle få måneder i lejren i Aalborg. En optælling viste, at der i de forskellige lejre i Danmark befandt sig i alt 2.000 flygtninge fra Litauen. Da det blev kendt, opstod der et ønske blandt litauerne om at blive samlet i én lejr, hvis det var muligt. Ønsket blev imødekommet af de danske myndigheder, og i løbet af kort tid var de litauiske flygtninge blevet samlet på ét sted, nemlig i Nymindegab, der ligger syd for Ringkøbing Fjord. Jamen dog, det var jo helt fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Vi var begejstrede og meget glade. Der gik heller ikke lang tid før, der i lejren udviklede sig et rigt kulturliv. Et firestemmigt kor blev dannet og en folkedansegruppe. Kvinderne havde travlt med at sy litauiske nationaldragter, væve bælter og sløjfer og brodere med de litauiske farver, gult, grønt og rødt. Der blev øvet flittigt, indtil vi var klar til at optræde. Først i lejren og derefter på forskellige steder i Vest- og Midtjylland. Overalt, hvor vi optrådte med en litauisk aften, var der god tilslutning, og vi høstede store bifald. Vi var glade for at tage ud, og fik derved lejlighed til at komme i kontakt med befolkningen. I Nymindegabslejren blev min kammerat Ringoldas Kaufmann talent for musik opdaget. Vi havde besøg af den kendte violinist Niels Nielsen, og der spillede i radioens symfoniorkester i København. Niels Nielsen gav et par violinkoncerter for lejrens beboere. Sammen med lejrkommandanten for Røde Kors, K.S. Larsen, gik han forbi boligblokken, hvor familien Kaufmanns holdt til, og hørte Ringodals spille violin. De besøgte familien, talte sammen, og det resulterede i, at Niels Nielsen tog initiativ til at få Ringodals ind på Musikkonservatoriet i København. Her fik han sin uddannelse. Han klarede sig fint og blev en dygtig violinist, organist og dirigent. I næsten 10 år var han dirigent for akademisk kor og orkester, og i denne periode dirigerede han opførselen af Händels Messias i Københavns Domkirke. Ringoldas blev gift med Nina, og sammen fik de sønnerne Finn, Niels og Stig og datteren Pia. Pia Kaufmanns er blevet en meget dygtig fløjtenist. Vores ophold i Nymindegab-lejren varede et års tid. Det var en dejlig periode af vores flygtningetilværelse. Her foregik der så meget interessant. Der var mange unge, og vi havde et godt kammeratskab. Tiden føltes ikke lang eller kedelig. Alligevel var vi en del, der ønskede at komme i arbejde. En kammerat og jeg havde sparet lidt penge sammen. For dem købte vi hver en gammel cykel. Men desværre var cyklerne uden dæk og slanger, og på det tidspunkt var det ikke muligt at købe nye dæk og slanger. Nogle venlige mennesker uden for lejren skaffede os et langt stykke kabelledning, belagt med gummi. Det monterede vi på fælgene, og så cyklede vi. Det føltes lidt hårdt, fordi der ikke var luft i kablerne, og det var faktisk kun muligt at cykle på asfalterede veje. Vi tog rundt i omegnen og ledte efter arbejde. Vi var villige til at påtage os et hvilken som helst job. Efter mange forsøg lykkedes det os at få job på et teglværk i nærheden af Nørre Nebel. Vi skulle flytte mursten. Sten for sten skulle læsses på en trillebør, køres et andet sted hen og stables op i lige store stabler. Til at begynde med var det hårdt, men vi holdt ud og vendede os efterhånden til det hårde arbejde. Hver morgen cyklede vi 8 km på vores raslende kabeldæk, arbejdede i 9 timer og cyklede godt trætte hjem til lejren. Det var tilfredsstillende at kunne udrette lidt og endda tjene penge ved det. Livet i lejren gik sin rolige gang, men en dag blev vi rystet. En delegation af sovjetiske militærfolk kom til stede. De gik som en løbeild blandt beboerne. Russerne er her. Vi var totalt uforstående for, hvordan det var gået til, at de havde fået adgang til flygtningelejren. Vi følte os usikre. Det var jo disse folk, vi var flygtet fra. Der blev kaldt sammen til møde i storsalen. Det var frivilligt at deltage i mødet, men en del kom alligevel for at høre, hvad det gik ud på. Jo, russerne var kommet for at agitere og overtale os til at rejse hjem til Litauen. De gjorde meget for at fortælle os om, hvor godt alting var i vores fædreland, og at vi ikke ville løbe nogen risiko ved at vende hjem. To familier lod sig overbevise og rejste kort tid tilbage til Litauen. De lovede at skrive til deres venner i Nymindegab, men der kom aldrig noget brev til dem, eller fra dem. I Litauen havde Sovjetunionen magten, og vi vidste udmærket, at blot det, at man var flygtet og havde opholdt sig i Vesten, var nok til en billet til Sibirien. Det var ellers vores største ønske at vende hjem til vort eget land, men vi var fast besluttet på, at så længe landet var under sovjetisk besættelse, ville vi ikke rejse. Vi var derfor taknemmelige for, at vi ikke blev tvunget til at forlade Danmark. I nabolandet Sverige begik myndighederne desværre en fatal fejl. Da et sovjetisk skib var ankommet for at tvinge baltiske flygtninge til at rejse hjem, udleverede svenskerne flere hundrede flygtninge til russerne. Mænd, kvinder, familier blev tvunget til at forlade lejren, hvor de opholdt sig og tvunget ombord i det russiske skib. Tragiske scener udspillede sig. I fortvivlelse over, at de nu skulle sendes tilbage til sovjetregimet og på ny komme i kommunisternes vold, valgte en del af de baltiske flygtninge at tage deres eget liv. Nogle skar pulsårene over på sig selv, andre kastede sig i Østersøen og druknede. Det var ikke til at forstå, at det kunne finde sted i et land som Sverige, et land, hvor man kendte til demokrati og menneskerettigheder. Jeg er sikker på, at de fleste svenskere ville have protesteret mod denne handling, hvis de havde vidst, hvad der foregik. Men aktionen gik så hurtigt, at det ikke var muligt for nogen at reagere. I løbet af få timer lagde det sovjetiske skib fra land med flere hundrede balter ombord. Hvilken grusom handling, hvilken uretfærdighed. Der blev ikke skrevet meget om det i aviserne, men det var og er et sort kapitel i svensk historie, som nok for nogle i dag er svært at forstå og tænke tilbage på. De mennesker og familier, som det gik ud over, vil aldrig glemme denne tragedie. I Nymindegab-lejren begyndte der at åbne sig nye muligheder for os. Fra Australien, New Zealand, Canada og andre oversøiske lande kom der indbydelser. Hvis vi ville, kunne vi emigrere til disse lande. Man ville betale rejsen og hjælpe med at finde et arbejde. Australien tilbød ligefrem gratis jord til landmænd, som ville bosætte sig der. Og en del af mine landsmænd besluttede sig for at prøve lykken i et af disse fjerne lande. Det var ikke nogen let beslutning. At rejse så langt væk fra Europa ville for de fleste betyde, at de antagelig ikke senere ville kunne vende tilbage til deres fædreland. Antallet af litauere, der rejste til oversøiske lande, voksede støt. Flere og flere, mest unge familier, besluttede at rejse, etablere sig i en af de fjerntliggende egne og finde lykken der. Samtidig kom man jo også på større afstand af Sovjetunionen, der stadig udgjorde en trussel. Det var kun Østersøen, der skilte Sverige og Danmark fra Rusland, og bornholmerne, og russerne havde på det tidspunkt stadigvæk besat Bornholm. Lejrledelsen i Nymindegab var begyndt at skaffe arbejdspladser til dem, der gerne ville have et job. Jeg blev tilbudt en plads som landbrugsmedhjælper på en gård i Brejning ved Spjald. Der var ikke længere brug for mig på teglværket ved Nørre Nebel, og jeg fik arbejde på Vittrup Gård. Her blev jeg venligt modtaget af gårdejer Herborg og de ansatte på gården. Jeg fik anvist et lille hyggeligt loftværelse og blev sat ind i arbejdsgangen. Det faldt mig ikke svært at arbejde ved landbruget. Jeg var jo kendt med det hjemmefra. Det gik faktisk helt godt, lige til en forårsdag, hvor det blev tid til roehakningen. En meget stor mark med roer skulle tyndes ud. Vi var fem, der gik i gang med hver sin række. Jeg synes, at rækkerne var meget lange. Meningen var, at ukrudtet og en del roeplanter skulle hakkes væk, og så skulle en enkelt lille plante blive stående med en passende afstand. Jeg forsøgte at lære det, men det lykkedes ikke. I løbet af få minutter kom jeg bagud, mens de andre bare hakkede løs. Når jeg prøvede at sætte farten op, skete der bare det, der absolut ikke måtte ske. Den ene roeplante, som skulle blive stående, røg desværre ofte ved berøring af min hakke. Hjemme i Litauen tyndede vi også roer, men vi plantede dem ud med håndkraft en for en, så det ikke var nødvendigt at udtynde dem. Forståeligt nok var det ikke muligt at anvende denne metode i forbindelse med så stor en roemark, som tilfældet var her. Antagelig kunne jeg efterhånden have lært kunsten, men det var der selvsagt ikke tid til lige nu, så jeg spurgte gårdejeren, om han ikke kunne sætte mig til en anden opgave, hvor jeg kunne gøre bedre gavn. Jo, Jeg kunne være med til at bygge en staklade, som netop var blevet projekteret til opførsel. Det var jeg glad for, og nu gik det straks meget bedre med arbejdet. Vi var 5 karle på gården og 2 tjenestepiger. Der var et godt kammeratskab imellem os. Aftenerne gik med snak, forskellige spil og læsning. Det var i de tider, hvor man endnu ikke kendte til fjernsynet. En søndag formiddag besøgte min mor mig. Hun kom fra Nymindegab-lejren med bus og tog til Spjald, hvor jeg hentede hende på stationen i et hestekøretøj stillet til rådighed af gårdejeren. Mor blev indbudt til at spise sammen med gårdejerfamilien, og vi havde en dejlig dag sammen. En af kalene, Laurits Gammeljord, havde særlig omsorg for mig. Vi snakkede godt sammen, og han hjalp mig ofte i forskellige situationer, som var nye og uvante for mig. Integrationen i det danske samfund var begyndt. Laurits inviterede mig med hjem på weekend hos sine forældre, der havde en landejendom i nærheden af Varde. Det blev en god oplevelse, og det medførte, at Pauline og Jens Gammeljord kort tid efter spurgte mig, om jeg ville tage arbejde hos dem som karl. Laurits havde haft en finger med i spillet. Han vidste, at jeg fik det lidt bedre der, end på gården i Brejning. Jeg flyttede til Varde og fik nogle gode måneder hos Pauline og Jens. Og når længsel og hjemved kom over mig, gik jeg ud i stallen, tog hesten om halsen og fældede et par tårer. Hesten var fra Litauen. Før krigen var der nemlig en god samhandel i gang mellem Danmark og Litauen. Blandt andet eksporteredes der cement til Litauen, og fra Litauen importeredes der heste, mellemstore, gode arbejdsheste. Og en af den slags havde Pauline og Jens Gammeljord på deres ejendom. Efteråret nærmede sig. En dag kom der brev fra flygtningelejren. Det indeholdt et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til. Dansk Røde Kors havde besluttet at forære et højskoleophold til 15 unge litauere på den internationale højskole i Helsingør. Jeg var på listen blandt de 15 udvalgte. De andre 14 var alle sammen nogle, jeg kendte fra lejren. 5 måneder på højskole. Det lød jo som et eventyr, som den rene luksus. Jeg tog imod invitationen og glædede mig meget til dette ophold. Tiden i Helsingør blev virkelig en stor og god oplevelse. Skolen svarede til sit navn. Her var elever fra en række forskellige lande, og det var lærerne også. Der var 2 lærere fra Sverige, 1 fra England, og da vi fra den litauiske lejr endnu ikke var særlig gode til dansk, blev 2 litauiske lærere fra Dragsbæk-lejren engageret til at undervise os på litauisk nogle timer dagligt. Forstander Mannicke og de øvrige lærere var danske. Hver dag deltog vi i mange timers undervisning. Der blev undervist i dansk og engelsk og regning, historie, geografi og flere andre fag. Vi fik også tildelt praktiske opgaver som for eksempel havearbejde, rengøring af skoleområdet og køkkentjeneste. Vi fik til opgave at bygge en veranda til en af højskolens huse. Men tiden i Helsingør gik alt for hurtigt, og en dag var de 5 dejlige måneder forbi. Vi var kede af at skulle tage afsked med skolen, men vi 15 litauere, der havde fået opholdet foræret, var samtidig meget taknemmelige. Vi havde lært Danmark, dansk kultur, tankegang og levevis bedre at kende. Det havde vi brug for, og det var et godt skridt frem på integrationsvejen. Nu galt det om at komme videre. Afskeden med forstanderen, lærerne og de andre elever var ikke let. 5 måneders dagligt samvær knytter bånd, der er svære at bryde. Men nu skulle et nyt kapitel begynde. Vi pakkede vores ting og rejste med toget fra Helsingør til Thisted og tog ud til Dragsbæk-lejren, hvor vores pårørende boede. Alle flygtninge i Nymindegab-lejren var nemlig i september 1946 blevet overført til Dragsbæk-lejren.